Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Vlad Țurcanu, bună seara doamnelor și domnilor. Inspectorii ONU au putut sta de vorbă cu 7 oameni de știință din Irak, în condițiile stabilite de ONU, a anunțat cu puțin timp în urmă șeful inspectorilor Hans Blix. El a precizat că inspectorii i-au intervievat pe savanți fără ca vreo oficialitate irachiană să fie prezentă și fără să se facă înregistrări. Hans Blix a mai spus că Irakul a cooperat activ cu inspectorii doar în ultima lună, dar nu și înainte de aceasta. Franța, Rusia și Germania au anunțat că nu vor permite adoptarea unei rezoluții ONU care să permită declanșarea unui război în Irak. Șefii diplomațiilor din cele trei țări, Dominique de Villepin, Igor Ivanov și Joschka Fischer, au abordat chestiunea irachiană într-o întâlnire tripartită la Paris. Ministrul francez a precizat că Franța și Rusia vor bloca o rezoluție ce ar autoriza declanșarea unui război în Irak. Dominique de Villepin.
Nous ne laisserons pas passer un projet de résolution qui autoriserait.
Nu vom permite adoptarea unui proiect de rezoluție care să autorizeze folosirea forței. Rusia și Franța, ca membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, își vor asuma responsabilități depline în această chestiune. De Villepin a mai spus că Franța, Germania și Rusia au convenit să susțină prelungirea inspecțiilor în Irak. La rândul său, Igor Ivanov a spus:
credem că în acest moment nu este nevoie de o nouă rezoluție, în special de o rezoluție care să însemne sfârșitul inspecțiilor și să prevadă folosirea forței.
Aceasta ar merge împotriva evoluției naturale a lucrurilor. Iar Joschka Fischer a concluzionat. Declarația comună adoptată de cele trei țări ale noastre spun foarte clar încă o dată că la folosirea forței nu putem recurge decât în ultima instanță. În ciuda declarațiilor de la Paris, la Washington, președintele George Bush a afirmat că va continua să se consulte cu aliații în privința propunerilor sale referitoare la o a doua rezoluție privind Irakul. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a precizat că Statele Unite își vor continua eforturile de a prezenta noua rezoluție ce ar urma să autorizeze declanșarea războiului împotriva regimului Saddam Hussein. La Londra, premierul britanic Tony Blair a afirmat că Saddam Hussein are la dispoziție doar două variante de a evita conflictul. Tony Blair.
He has to comply fully and absolutely as we set out.
El trebuie să se conformeze deplin așa cum am stabilit. Aceasta este o alternativă, cealaltă este să plece. Acestea sunt însă singurele două modalități de evitare a conflictului, dar aceasta poate fi evitat prin oricare din aceste două căi. Să adăugăm faptul că liderii Organizației Conferinței Islamice, ce reunește statele musulmane din întreaga lume, care s-au întrunit la Qatar, au declarat că resping categoric orice atac împotriva Irakului. Armata turcă a anunțat astăzi că susține cererea guvernului respinsă de către Parlament de a se permite desfășurarea trupelor americane pe teritoriul Turciei. Șeful statului major al armatei, Hilmi Özkök, a afirmat la Ankara că un posibil război împotriva Irakului ar dura mult mai puțin în cazul în care ar exista un al doilea front anti-irachian din Turcia. Sâmbătă, Parlamentul de la Ankara a respins o cerere a guvernului turc care solicită desfășurarea a 62.000 de militari americani în Turcia pentru 6 luni. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Guvernul de la Chișinău a dat astăzi aviz pozitiv ratificării unui acord care va permite tranzitarea deșeurilor radioactive de la centrala atomoelectrică de la Kozlodui, Bulgaria, pe teritoriul Republicii Moldova, spre locul de stocare a acestora în Rusia. Decizia a fost adoptată în pofida opoziției Ministerului Justiției și a Ministerului Ecologiei, care consideră că transportul deșeurilor radioactive încalcă legislația în vigoare și comportă riscuri pentru securitatea statului. Amănunte în câteva minute în emisiunea Ora Moldovei. Concernul rus Gazprom a anunțat că este dispus să reducă prețul de livrare a gazelor naturale către Republica Moldova de la 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi până la 50 de dolari, cu condiția ca Moldova să reducă în mod proporțional tariful pentru tranzitarea gazelor naturale pe teritoriul său. Corespondenții noștri la Chișinău transmit că o decizie finală privind reducerea prețului de livrare a gazelor ar urma să fie luată până în luna aprilie la nivelul guvernelor Federației Ruse și Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Vlad Țurcanu. Vă invităm să ascultați în continuare programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Guvernul de la Chișinău a avizat tranzitarea deșeurilor radioactive din Bulgaria spre Rusia. Concernul rus Gazprom propune mai multe soluții pentru rezolvarea problemei datoriilor Moldovei. Premierul Vasile Tarlev declară că unele oficialități ale Ministerului de Interne sunt complicii traficanților de oameni. Curtea Supremă de Justiție a amânat examinarea litigiului dintre Ministerul de Externe și deputatul Vlad Cubreacov pe tema delimitării frontierei cu Ucraina. Veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări din actualitatea internațională, un interviu pe tema influenței lui Stalin asupra istoriei postbelice a moldovenilor, revista presei și un comentariu politic de Vitalie Ciobanu, intitulat Inadecvarea ca vocație. În ciuda protestelor organizațiilor ecologiste și chiar a dezacordului unor ministere, guvernul Tarlev a acceptat astăzi ca deșeurile radioactive de la centrala bulgară Kozlodui să tranziteze teritoriul Republicii Moldova în drum spre Federația Rusă. Relatează de la Chișinău Vitalie Kondratski.
Ministerul Transporturilor susține că întreprinderea de stat Căile Ferate ale Moldovei ar putea beneficia de circa 50.000 de dolari pentru fiecare garnitură ce va tranzita teritoriul Republicii Moldova. Totodată, Bulgaria s-a angajat în schimbul acordului Chișinăului privind tranzitul de deșeuri radioactive să susțină Republica Moldova în pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est și să reducă taxele consulare. Cabinetul de miniștri a luat această decizie în ciuda avizului negativ al Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Amenajării Teritoriului. Ultimul a subliniat că tranzitarea acestor deșeuri nu este atât de neofensivă cum pretind autoritățile, întrucât nu sunt excluse accidente, iar densitatea populației în localitățile tranzitate este foarte înaltă. Ministerul Ecologiei a cerut includerea în acordul dintre Rusia, Ucraina și Bulgaria, la care urmează să adere și Chișinăul, a unor garanții financiare din partea Rusiei și a Bulgariei pentru eliminarea consecințelor unui eventual accident pe teritoriul Republicii Moldova și a contaminării radioactive. Totodată, Ministerul Ecologiei cere includerea în escorta în armata a trenului cu materiale radioactive a unor experți ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și stipularea unui mecanism de asigurare a securității statului. Pe de altă parte, Ministerul Justiției subliniază în avizul prezentat la proiectul de lege că prin ratificarea acestui acord vor fi încălcate convențiile internaționale privind accesul cetățenilor la informație și la luarea deciziilor publice în domeniul mediului. Împotriva tranzitării pe teritoriul Republicii Moldova a deșeurilor radioactive din Bulgaria se pronunță și organizațiile non-guvernamentale de mediu. Reprezentanții acestora susțin că prin clauza de confidențialitate din punctul 9 a acestui acord este încălcat articolul 31 al Constituției Republicii Moldova, care interzice tăinuirea sau falsificarea informațiilor despre factorii ce prezintă pericol pentru sănătatea populației. În același timp, ecologiștii atenționează asupra stării precare a căilor ferate și asupra pericolului deturnării trenului pe teritoriul controlat de regimul separatist de la Tiraspol. Președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, Alecu Reniță.
De ce nu se vorbește că acest tren al morții va parcurge 350 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova? De ce nu se vorbește că timp de 30 de ani nu s-a făcut nicio reparație a căilor ferate? Că aceste căi ferate sunt într-o stare cu totul și cu totul critică și nici nu pot fi considerate bune pentru tranzitarea unor casete cu deșeuri radioactive. De ce nu se spune că Republica Moldova nu controlează un segment de cale ferată de la Tighina și până dincolo de Cuciurgan? Deci a semna un tratat, un asemenea acord internațional, când tu nu-ți controlezi peste 100 de kilometre de cale ferată, cum poți să-ți iei responsabilitatea ce o să întâmple la Tiraspol, ce o să întâmple la Cuciurgan?
În schimb, premierul Vasile Tarlev a declarat astăzi presei că autoritățile acționează din interes strict economic, în timp ce unele persoane încearcă să politizeze problemele abordate de guvern. El a refuzat însă să numească veniturile pe care Republica Moldova le-ar putea obține din tranzitarea deșeurilor radioactive de la Kozlodui. Vasile Tarlev.
Ce este nedevenit este simplu de calculat, depinde cât de des vor trece prin țara noastră și tarifele care vor fi pus la tranzitare. Eu m-am exprimat din punct de vedere economic. Ea este convenabil Moldovei. Soluționarea definitivă depinde de anume ecologici, dar cu regret unii politizează chestiunea dată. Atunci când nu le plac ceva, apelează la organisme internaționale, Consiliul Europei, Uniunea Europeană și așa mai departe. Când aceste organisme internaționale dau acces pozitiv, atunci ei încearcă a politiza și a tulbura lumea.
Guvernul de la Chișinău s-a pronunțat pentru tranzitarea deșeurilor de la Kozlodui în 1992, motivând că transportarea acestor deșeuri se face de peste 30 de ani și nu prezintă un pericol real. Parlamentul a refuzat însă să ratifice acordul de tranzitare a deșeurilor, dar a permis efectuarea unui singur transport spre Rusia contra unei taxe de 70.000 de dolari. Potrivit unor date neconfirmate oficial, în bugetul de stat au fost virate însă doar 6.000 de dolari. Datele Ministerului Transporturilor arată că în anul 1998, prin Republica Moldova, au trecut spre Federația Rusă 4 garnituri de tren, fiecare având câte 5 vagoane cu deșeuri radioactive și o garnitură de tren cu 10 vagoane cu materiale radioactive pentru centrala de la Kozlodui. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexandr Ryazanov, și-a încheiat vizita de 2 zile în Republica Moldova cu speranța declarată că problema datoriilor Chișinăului pentru livrările de gaze din Rusia se va rezolva curând. Judecând după afirmațiile domnului Ryazanov, Gazprom sugerează în cazul Moldovei o variantă de reglementare folosită și în cazul Ucrainei sau Belarusului, care i-ar aduce concernului rus un control mai substanțial asupra regiilor autohtone de distribuție a gazelor, relatează de la Chișinău corespondentul nostru Radu Benea.
Vicepreședintele Gazpromului Alexandru Ryazanov a declarat că negocierile purtate la Chișinău s-au finalizat cu înțelegerea ca până la începutul lui aprilie guvernul moldovean și cel de la Moscova să semneze un nou acord privind gazele naturale, care se prevadă o reducere a prețului de livrare în schimbul micșorării proporționale a tarifelor percepute de Republica Moldova la tranzitarea gazelor rusești prin teritoriul său. El a confirmat că Gazpromul este dispus să reducă prețul de livrare a gazelor naturale de la 80 de dolari pentru 1000 de metri cub, cât este în prezent, până la 50 de dolari, dacă Chișinăul va reduce la rândul său tarifele pentru tranzit de la 2,5 dolari până la 1,5 dolari pentru 100 de kilometri. Republica Moldova va trebui să asigure însă plata integrală a consumului curent. În caz contrar, Gazpromul își va rezerva dreptul să reducă livrările. Primul ministru Vasile Tarlev declara ieri că Chișinăul nu este în stare să achite integral plățile curente, calculele arătând că acest lucru ar fi posibil doar dacă prețul de livrare a gazelor va fi de până în 60 de dolari pentru 1000 de metri cubi. În ce privește achitarea datoriilor, care se ridică la 289 de milioane de dolari, Alexandr Ryazanov a spus că Gazpromul este dispus să preia în contul lor acțiunile ale unor întreprinderi moldovenești, inclusiv a celor din sectorul energetic, această propunere fiind acceptată în principiu și de autoritățile moldovene. Același lucru a adăugat oficialul de la Gazprom, care a purtat în dimineața zile negocieri cu administrația de la Tiraspol. Este valabil și în cazul regiunii transnistrene, ale cărei datorii se ridică la 700 de milioane de dolari. Printre întreprinderile transnistrene pe care Gazpromul ar fi interesat să le preia în contul datoriilor, Ryazanov a numit centrala electrică de la Cuciurgan. Decizia finală, însă, a precizat el, trebuie să aparțină Chișinăului, chiar dacă Tiraspolul și-ar da acceptul, întrucât Rusia abordează Republica Moldova ca pe un stat unitar. Alexandr Ryazanov.
В Тирасполе примерно те же самые проблемы. Большого особого отличия нет ни в платежах, ни в подходах.
La Tiraspol există practic aceleași probleme ca și la Chișinău, ce vizează atât achitarea datorilor curente, cât și politica comercializării gazelor către consumatori. Am discutat practic aceleași probleme și aceleași propuneri pe care le-am înaintat Chișinăului, inclusiv cea privind preluarea în contul datoriilor a pachetelor majoritare de acțiuni ale unor întreprinderi din sectorul energetic, printre care și centrala electrică de la Cuciurgan. Pe noi însă nu ne îngrijorează atât achitarea datoriilor, deși și acest lucru este foarte important, cât achitarea plăților curente. Chiar dacă transnistrenii își asumă obligații de achitare acestor plăți, noi ne dăm seama că nici la Tiraspol, nici la Chișinău, aceste obligații nu pot fi onorate dacă nu se ține cont la modul real de structura cheltuielilor legate de comercializarea gazului. Ce cheltuieli are Moldova Gaz, care sunt costurile de transportare a gazului, cum achită plățile pentru consum întreprinderile energetice și populația. Aceasta este doar una dintre problemele pe care vrem să le discutăm la următoarea ședință a cârmuirii Moldova Gaz. Ieri am convenit că vom face o revizie generală la Moldova Gaz, probabil în luna aceasta sau luna viitoare, pentru a vedea care sunt cheltuielile reale. Totodată, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică de la Chișinău a acceptat să examineze aceste cheltuieli pentru a ține cont de ele ulterior la stabilirea tarifelor. Acest lucru, în opinia noastră, este foarte important. În acest context, Alexandru Riazanov a atras atenția asupra practicii neconforme unei economii de piață a autorităților moldovene de a vinde gazele naturale consumatorilor la prețuri cu mult mai mici decât cele de cumpărare. Reprezentanții Moldova Gaz au declarat în repetate rânduri că din această cauză întreprinderea suportă pierderi uriașe și acumulează datorii. Oficialul de la Gazprom a subliniat că aceste pierderi trebuie compensate într-un fel sau altul, de la bugetul de stat al Republicii Moldova sau din contul consumatorilor. Întrebat dacă la Tiraspol s-a discutat problema stingerii unei părți a datoriilor la gazele naturale cu titlu de compensație pentru armamentul pe care Rusia ar urma să-l evacueze din Transnistria, Riazanov a afirmat că această problemă s-a pus în discuție, chiar dacă ea este mai curând una de ordin politic. Dacă Rusia va plăti totuși compensații pentru evacuarea armamentului său, Gazpromul insistă ca acești bani să ajungă la el, în contul achitării datoriilor, a declarat Riazanov, precizând că problema, în fine, este de competența guvernelor Federației Ruse, Republicii Moldova, a Ministerului Rus al Finanțelor și a Transnistriei. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ratificat în urmă cu aproape 2 ani de Parlamentul de la Chișinău, dominat de comuniști, tratatul de delimitare a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina continuă să fie contestat, mai ales pentru prevederile care consfințesc unele concesii teritoriale din partea Chișinăului. Detalii de la corespondenta noastră, Ina Corețchi.
Curtea Supremă de Justiție a amânat examinarea litigiului dintre Ministerul Afacerilor Externe și deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov în problema tratatului de frontieră moldo-ucrainean, care prevede cedarea către Ucraina a unor teritorii ale Republicii Moldova. Vlad Cubreacov a solicitat Ministerului de Externe să dea publicității 2 anexe ale tratatului care descriu exact pe unde trece frontiera dintre cele două state. Însă cererea lui a fost respinsă. Curtea Supremă de Justiție a amânat astăzi examinarea legalității acestui refuz pe motiv că reprezentanții Ministerului de Externe nu s-au prezentat la procesul care durează deja aproape 2 ani. Solicitat de Radio Europa Liberă, Vlad Cubreacov a declarat că cele două anexe ale tratatului de frontieră moldo-ucrainean nu trebuie ținute în secret.
Acest proces este important nu numai pentru mine ca deputat și cetățean al Republicii Moldova, este important pentru întreaga opinie publică din țara noastră, întrucât sub acoperirea așa zisei afaceri secrete a crochiurilor și descrierilor frontierei de stat s-a comis o crimă împotriva Republicii Moldova și a poporului ei în 7 segmente importante ale frontierei moldo-ucrainene. Părți importante din teritoriul inalienabil al Republicii Moldova a fost înstrăinat fără a se respecta procedurile constituționale, adică convocarea unui referendum național. Acum se dorește acoperirea urmelor acestei crime comise împotriva statului nostru.
Consilierul juridic al Partidului Popular Creștin-Democrat, Bogdan Cibotaru, ne-a spus că responsabilii de la Ministerul Afacerilor Externe refuză să prezinte documentele adiționale ale Tratatului Moldo-Ucrainean de delimitare a frontierei, invocând un decret despre secretizarea acestor anexe pe care le-ar fi emis fostul președinte Petru Lucinski.
Ministerul de Externe în proces a invocat faptul că anexele solicitate ar constitui secret de stat, și au fost declarate secret de stat de către fostul președinte Lucinski. Președintele Republicii Moldova emite decrete care devin obligatorii doar după publicarea lor în Monitor oficial. Tocmai un asemenea decret al fostului președinte Lucinski, care ar declara anexele respective secret de stat, lipsește. Un asemenea decret nu a fost niciodată publicat în Monitor oficial. Curtea Supremă de Justiție solicită deja în repetate rânduri textul acestui presupus decret de la reprezentanții Ministerului de Externe, însă acest decret niciodată nu a fost adus în instanță și cred eu pentru simplu motiv că nu există.
Responsabili de la Ministerul de Externe nu au putut fi contactați pentru a-și expune poziția în această chestiune. Tratatul de delimitare a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina a fost ratificat de către deputații comuniști în vara anului 2001 în pofida protestelor populației. Documentul prevede, între altele, transmiterea în proprietatea Ucrainei a unei porțiuni de aproape 8 km din autostrada Odessa-Reni, care traversează teritoriul moldovean în regiunea localității Palanca, precum și a sectorului de teren prin care trece aceasta și regimul lor de exploatare. Curtea Constituțională, sesizată de către deputații creștin-democrați, a evitat să se pronunțe asupra constituționalității acestui tratat. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
După ce ieri tribunalul din Chișinău a respins cererea de a-l cerceta în stare de libertate pe fostul director al societății Apă Canal Chișinău, Constantin Becciev, Ministerul de Interne al Republicii Moldova a dat publicității astăzi un comunicat în care își detaliază învinuirile la adresa domnului Becciev, arestat recent pentru că ar fi delapidat aproape 2 milioane de dolari. Comunicatul Ministerului de Interne mai cuprinde acuzația că din cauza domnului Becciev și a altor persoane cu care, citez, a intrat în cărtășie, a crescut prețul la apă. În același comunicat se mai spune că, citez din nou, în prezent sunt cercetate și alte încălcări ale legislației comise de conducerea societății Apă Canal Chișinău. Reamintesc că o parte din angajații acestei societăți au anunțat că vor intra în grevă la 7 martie pentru a protesta împotriva menținerii domnului Becciev în stare de arest. Organizatorii protestului consideră că acuzațiile aduse fostului lor director au substrat politic. Traficanții din Republica Moldova vând femei cu 200 de dolari, dar până când acestea ajung în țara de destinație, prețul lor crește în unele cazuri la 5.000 de dolari. Este doar una din multele informații prezente aproape zilnic în presa internațională, care ne pot da o impresie despre rădăcinile și despre cinismul comerțului cu oameni. În ciuda eforturilor organizațiilor occidentale, în ciuda mediatizării tot mai intense a acestui flagel, țările cele mai afectate de el, țările din care vin victimele, susțin că tot nu au încă destule mijloace pentru a-l combate, relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
Republica Moldova dispune de prea puțin bani ca să poată lupta eficient cu traficul de ființe umane, a declarat azi la o conferință de presă șeful secției pentru combaterea comerțului de persoane de la Procuratura Generală, Eugen Rusu. Potrivit lui, Comitetul Național Antitrafic, creat la sugestia Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, deși este abilitat să întreprindă măsuri pentru a reduce comerțul de persoane, nu are mijloace pentru aceste scopuri. Eugen Rusu.
Este necesitate ca să fie alocate și sume speciale pentru combaterea traficului de ființe umane, mai ales pentru protecția victimii traficului, fiindcă aceste persoane care se întorc necesită și o asistență medicală și o asistență psihologică, psihiatrică, juridică și de orice nivel, pentru care se cere bani.
Rusu spune că numărul persoanelor traficate nu este cunoscut, se presupune numai că acesta ar fi de ordinul zecilor de mii. Iată de ce Procuratura Generală va insista asupra creierii unui sistem de evidență a cetățenilor moldoveni care pleacă peste hotare. Potrivit lui, astfel va fi mai simplu de stabilit și care este amploarea comerțului cu ființe umane. Întrebat de ziariști câți traficanți și proxeneți au fost deferiți justiției pentru faptele lor, Eugen Rusu a declarat că până în prezent doar doi dintre aceștia au fost judecați și asta pentru că legislația este imperfectă.
Este un neajuns la legislația noastră, ea nu chiar întru totul coincide cu protocolul adițional de la Palermo, unde este prevăzută noțiunea de trafic de ființe umane. Noi acum am pregătit un proiect de lege ca să aducem codul penal în concordanță cu această cerință a protocolului. Codul nou este bun, codul nou penal, dar el încă nu este în vigoare și nu știm când va intra în vigoare. Aceasta tot a influențat la numărul scăzut de dosare anume pe articolul 113, trafic de ființe umane.
Rusu spune că traficanții autohtoni vând fetele la un preț de aproximativ $200, iar până în țara de destinație costul acestora se ridică la $5,000. În fiecare zi, reprezentanța din Chișinău, o organizație internațională pentru migrație, cu sprijinul poliției, repatriază câte o persoană traficată. Victimele, în mare parte, sunt readuse din Balcani. Până în prezent, OIM a repatriat peste 1000 de persoane traficate. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Se mai spune, Milona, că potrivit unei relatări a agenției de presă Flux, premierul Vasile Tarlev a acuzat unii oficiali de la Ministerul de Interne de la Chișinău de complicitate în traficul de persoane. Responsabili din cadrul Ministerului Afacerilor Interne dispun de informații concrete privind identitatea unor traficanți de carne vie și activitatea ilegală a acestora, dar din anumite motive nu-i predau organelor de drept, a spus premierul Tarlev cu ocazia prezentării unui raport al Ministerului de Interne privind combaterea traficului de persoane. Potrivit aceleiași relatări de la AP Flux, premierul Tarlev a mai spus că a cerut deja înăsprirea pedepselor pentru traficanții de persoane. Economia Republicii Moldova va crește anul acesta, chiar dacă nu chiar așa de mult cum speră guvernul de la Chișinău. Este una din previziunile Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite, care a publicat un nou raport despre țările central și est-europene. Vlad Țurcanu.
Pe fondul crizei economice pe care o traversează în ultima perioadă de timp statele dezvoltate, țările din Europa de Est și din Comunitatea Statelor Independente își vor menține în următorii ani tendințele de creștere a economiei înregistrate în 2001 și 2002. Această previziune aparține secretarului executiv al Comisiei Economice a Națiunilor Unite, Brigita Șmocnerova, care a făcut câteva comentarii pe marginea unui studiu ONU asupra situației economice din Europa. Potrivit ei, economiile țărilor din fostul bloc comunist au înregistrat în ultima vreme o elasticitate surprinzătoare, această stabilitate datorându-se creșterii cererii pe piața internă și parțial veniturilor înregistrate din export. De asemenea, au contat considerabil și investițiile făcute de companiile occidentale în regiune, atrase între altele de forța de muncă ieftină. Aflate în transformare economică masivă, țările menționate au beneficiat, unele mai puțin, altele mai mult, de importante investiții străine directe. Existența acestor factori a prevenit reducerea oarecum așteptată a producției interne și a contribuit în rezultat la majorarea produsului intern brut. În anul 2002 acesta a fost între 3 și 7%, iar pronosticurile arată că în unele țări din CSI, ca Azerbaidjanul, de exemplu, PIB-ul va fi în 2003 de peste 7%. În ultimii 3 ani însă, cea mai stabilă creștere a PIB-ului s-a înregistrat în țările baltice, care a fost de peste 5% și promite să se mențină la același nivel în 2003. Deși unele guverne au diminuat previziunile, prognozele cu privire la perspectivele de creștere pe anul 2003 sunt suficient de optimiste. Astfel, pronosticurile arată la o creștere medie de 4,5% a PIB-ului în CSI, inclusiv Belarus până la 6,5%, Federația Rusă între 3,5% și 4,4%, Ucraina 4%. Potrivit diagramei anexate la comentariu, în Republica Moldova se prognozează o creștere în 2003 de 5%, în timp ce autoritățile de la Chișinău speră pe o creștere a economiei de 6%. Secretarul executiv al Comisiei Economice a Națiunilor Unite, Brigita Șmocnerova, avertizează însă asupra pericolelor pe care le comportă tehnicile economice folosite de țările din Europa de Est și mai ales cele din CSI pentru a-și menține economia la un nivel constant. Analista este de părere că reorientarea spre sursele interne nu este cea mai bună soluție în condițiile unui deficit considerabil pe operațiunile curente și, în unele cazuri, a instabilității fiscale. Această instabilitate va afecta, în primul rând, țările care urmează să adere în viitor la Uniunea Europeană, pentru că vor trebui să-și ajusteze legislația la standardele europene. Brigita Șmocnerova amintește și despre consecințele economice ale unui eventual război în Irak, care ar putea influența tendințele pozitive ale economiilor țărilor din Europa de Est și CSI.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 29 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Sicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări din actualitatea internațională, un interviu pe tema influenței lui Stalin asupra istoriei postbelice a moldovenilor, revista presei și un comentariu politic de Vitalie Ciobanu, intitulat Inadecvarea ca vocație.